Eta tertuliari hasiera emango diogu egunero bezala, horretarako bi lagun gaur ere gurekin, batetik, Olatz Dañobeitia telefonaren bestaldean, egunon Olatz?
Egunon.
Eta bestetik Goizeder Taberna hemen Urruñako estudioetan gurekin, egunon zure ere Goizeder.
Bai, egunon.
Bueno, eta lehenik eta behin sarreran aipatu dugun bezala Ziburuko ikastolara begira jarriko gara, Kaskarotenea ikastolara begira hain zuzen ere, argindarrik gabe, baina bertan jarraitzen dute 13 aurrek ikastola, prefabrikatuan esango dugu eta isunak iotzeko mehatxua ere hor dago, 100 eurotik 400 eurora igotzen zeko isuna, auzapezak egindako mehatxu eta auzitegien esku dagoen erabakia eta larun batean manifestazioa izango da Ziburun bertako ikastolari elkartasuna adierazteko eta hartu duen bidea ba moztu dezala eskatzeko Ziburuko auzapezari elkartasun keinu bat baina gehiago jasotzen ari da Ziburuko Kaskarotenea ikastola hor dago udalbiltzak 10.000 euroko laguntza emango dio ikastolari eta biharko baita ere argi mozketak ere ba iragarri dituzte gainerako ikastolek ere ba elkartasuna adierazteko Kaskaroteneari eta honen guztiaren aurrean bueno eskatu nahi nizuen hausnarketa bat Goizeder akaso zugandik hasita oso gertu bizi duzulako gaia auzapez bat ez dakit mendeku gosez eta bere borroka pertsonal bilakatu duena baina hortik haratago ba sehaska eta ikastolen proiektuaren aurka egun daiteken estatu edo estatu proiektu bat nola ikusten duzuzuk
ba nik ikustut lehenik eta behin jarrera pertsonal bat auzapez batena historia bat duena UNP-koa dena eskuinekoa beste belaunaldi batetakoa eta bestalde, estatuak ordenatu edo arautu gabe utzi duen eremu bat ikusten dut. Eta ezagupenik gabeko eremu bat edo egoera bat, estatuaren ardura dena. Eta horrek egiten du, holako egoeretara iristen girela. Beraz, Puluren jarrera ikusten dugunean, Ziburuko auzapezaren jarrera ikusten dugunean, ohartzen gira gizonak gezurretan ibili dela, Sokoako eskolan ezin dela zeran badaukera bat ikastola zokoan jartzeko eta gurasoek hori eskatzen dute egitura egoitza batean eta erraten du aisialdirako zentro bat izanen dela baina beste herri askotan aisialdi zentroekin bateragarria dela ikusi dugu ikastola bat oporretatik kanpo irekitzen da eta oporretatik denboran aisialdi zentroa irekitzen da ez Beraz, gezurretan ibili da aldortatik, gero esan du argindarra itzaltzen zuela edo eteten zuela ez zutelako gaitasuna bi eskolentzat argindarra furnitzeko, hornitzeko, eskola publikoa eta ikastolarentzat eta horregatik baina gero, aste honetan entzun dugu, ez zuela eteten argindarra aurrekiko, etete hori ezitzaiela aurre zuzentzen, baina sehaskako gurasoei zuzentzen zitzaiela ez, pixkat mezu bat balitz bezala, eta azken finean zer da, arazo teknikoa edo politikoa, eta mezua mamia zein da, iduriu politikoa, zeren gezurretan ibiltzak ez du bat ere fundamenturik ematen bere jarrerari, eta alde batetik ikusten da bere fede txarra eta arazo pertsonala da pertsonal eta politikoa bere jarrera ez baita bat heldu aurroien eskubideekin defentsarekin Eta bestalde, estatuak ez du errekonozitzen ikastolaren lana, zerbitzu publiko bat, edo interes publikoko zerbitzu bat eskaintzen duen egitura bat bezala ez du errekonozitzen. Ez du ezagupenik ematen euskarari, ondorioz ez du euskararen egoeraren larritasuna kontutan hartzen. Eta horrek egiten du, ez dela lege babesik, eta horrek egiten du, edozein auzapezen ikuspegiarekin euskarak bizitzen aldituela egoera oso arriskutsuak.
Lege babesik ez aipatu duzu eta hor dago baita ere falu legea eta lehenago ere ikusi ditugu beste ikastola batzutan ere sortu direla arazoak beskoitzekoa datorkit burura eta bueno, ba hortxe dago sehaskako ikastolen egoera orain ziburukoan fokalizatu dena eta dimentsio hartzen ari dena baita ere, esango dugu Euskal Herri mailako dimentsioa 13 familien egoera eta 13 haur baina ez dakit ezote ari den Euskal Herri mailako arazo dimentsioa hartzen ikusita zer nolako elkartasun keinuak jasotzen ari diren olatz nola ikusten nola bizitzen ari zarazu auzi hau
ba bueno alde batetik ba bueno es goizederrek esandarakoarekin bat egiten dute segia da agian ba bueno es ausapes honen jarrera es ba bueno ba ez dakit ez bereziki oldarkorra dela baina agerian uzten du nolabait egoera kolektibo edo egoera orokor bat, ez? Nolabait gaur egun ba hori, ez? Gure hizkuntza eta beraz gure herriaren onarpen esa, ez? Eta nik uste dut hori dela kontua, ez? 21. mendean egoera horretan aurkitzen garela eta bueno, ez? Ba euskal lurralde ezberdinetan egoera ezberdinetan ematen dela, ez? Ba Ipar Euskal Herriko egoera edo Nafarroa hegoaldeko egoera bat da. Beste lurraldetakoa beste bada, baina nik uste dut bai bat egiten duela ez dakit, ez? Nolabait aitortza falta horrekin, ez? Maila batzutan intensitate batekin ematen dena eta beste maila batzutan, ez? Ba formala izan arren gero praktikoa ez dena, ez? Ta nik egia hausi hau ba ez dakit gazi gozoa, ez? Gazi gozo horretatik bizitzen ari naiz. Gazian ba bueno, ez? Aitortza falta horrek, ba bueno, ez, sortzen duen, ba eskubide bortxaketa horrek edo zapalkuntza horrek sortzen digun, ba bueno, amorrutik, baina bezalde batetik, ba ustut olako ba gatazkak agerian uzten dutela, ustut ziburuko aurrak hori adierazten dutela, ez? Ezabatu nahi den komunitate edo herri baten testigu direla, ez? Hori ez dela lortu. Nolabait ba asimilazioaren bidez edo bitarteko ezberdinen bidez alegintzen diren hori ez dela lortu, ez? Eta gaur egunean horrela gaudela eta nahi eta gogo bat dagoela, ez? Eta elkartasun sare hori ikusterakoan, ba bueno, ez? Horrek hori da alde gozoa. Ba bueno, ba ez dakit unkitu begiten nau eta ba bueno, ez, ikusten dut gure herriak ba ez dakit, ez? Duen gaitasuna erantzun kolektiboak emateko kolektiboa ere baden arazo bati, ez? Eta ez dakit nik ustut orain arte lortu dugun guztia ba herri ekimen horretatik, ez? Lortu izan dugula eta ba oraingoan be horrela izango dela. Ordun zentzu horretan ba bueno, ba unkitzen nau ere, ez? Baikorki.
Nola ikusten ari zara zu goizeder erantzun kolektibo hori Euskal Herri mailako aipatzen zuen olatzek ezabatu nahi den errealitate baten isla direla kaskarotenako aurrak eta kaso ikusten ari garen erantzun kolektibo hau ere ari da laguntzen Ipar Euskal Herriko ikastolen egoera errealitatea gertuagotik ezagutzeko akaso euskaldun askorentzat ere ez ezaguna delako.
Bai, egia da, herrialdeen artean ezagutza eskasa badela orokorrean eta ba Ipar Euskal Herriak bizi dituen berezitasunak ez direla berbada ongi ezagutzen Hego Euskal Herrian, baina nik errango nuke ba askok Nafarroako ikastolen egoera ezagutzen ez duten bezala dela, Ta hori gertatzen da egoera ezberdinetan. Baina ba nik esango nuke ba egoera txarra bada ere ba balio duela gutxienez kontzientzia hartzeko eta jendea ohartzeko ba euskararen herrian bizi girela denak eta herri horrek baduela kontzientzia komun bat euskararen bidez badugula naziotasun nazio izaera bat eta hor ikusten da erantzunean ba azken finean egoera ezberdinak ditugu lege ezberdinak baina azken finan gure puntu komuna gutienez hizkuntza dela, eta horrek asko ekartzen duela, hizkuntza batek kultura bat ekartzen du, referentzia komun batzuk, pentsatzeko molde bat, bizitzeko molde bat, ohitura batzuk, eta horrek egiten du, zerbait partekatzen dugula, komuna partekatzen dugula.
Zerbait partekatzen dugula herri bezala eta hizkuntza bat oinarri izan da, gogoan dut aurreko tertulia batean Gaizka Arangurenek bukaeran bota zigun esaldia, ez da berdina euskaraz ikastea edo euskaldunak aztea. Eta esanguratsuak iruditu zaizkit opatu.info bildu dituzten adierazpen hauek Seaskako hainbat ikaslerenak ikastolak zer eman dien eta ze aportatu dien horrela azaltzen dute.
Badakit eskolaz ez banu ikasi, izki ezberdin nahi zen entzela. Eskolaz ikasi dugu eta hola pentsatu dugu tipidanik. Beraz, pentsatzeko manera eralatzen da. Eta gure ingurumea beraz ere alatzen da zen.
Behar da ikastola eskola frantses batean izango banintz, ez nuke... Behar da bai esartuko nintzen, baina ez nuke izango orain dudan lekua eta baina euskarari lotua naiz, familia ere, eta beraz ikastolatik izan da, baina familiatik ere.
Ere bizi izan duen hori, adintarte horretan oso ohikoa da ikasleen artean erdaraz egitea, eta pixkat hortik hasita asintzen euskararen kontzientzia bat hartzen ez. Ez da hit, euskaraz jardunda ez genuela besteen inozentzia berdina edo beste zerbait baginela, etzela euskaraz egunerokoan bizitzea.
Bueno, hortxe, Seaskako hainbat ikasleen testigantzak esan bezala, tokian toki desberdina izan daiteke, baina aipatzen nuen lehen, euskaraz ikastea kaso goz bat izan daitekela, eta beste euskaldunak aztea, biak ikastolan ikasitakoak zarete, Olatz, zure kasuan, zer esango zenuke eman dizula hezkuntza horrek?
Zaila egiten zaite, galdera honi erantzutea. Ez dakit nik uste dut, batez beman didala, bueno, alde batetik, euskeraz ikastea eta euskerarekin batera, ez duela beti zertan batera joan behar, da horretan bat egiten dut Gaizkarekin, ez nola baite, balein aipatu dana, ez, gure herriko historia ezagutzea, ez, gure ezagutza, gure bizimoduak, ez, euskal, ez dakit komunitate horren nondik norako hoiek ezagutarazki ezagutzeko aukera mandit nire hezkuntzak, ez? Eta hori da azken finean sarri gertatzen dena, ez? Bai hizkuntza eta hizkuntzaz gain, ez? Kultura guzti horren berri ematen ez denean, ezagutzen ez duzuna maitatzea, zaila dela, ez? Orduan nik azurretan ezagutza guzti hori eman dit, eta hortik sortu zait, sentimendu bat eta identidade bat, ez? Justu, sentimendu da identidade hori norberak eraikitzen duela, ez dela, ez? Baina horretarako, bastakit batresna edo baliabide batzuk eman behar dira, ez? Eta ni gaur daguna oraindik, askotan, ez? Egora askotan konturatzen naizela, agian, ez? Beste jende batekin nagoenean, aukera hori izan dudala, ez? Adibidez, Euskal Herriko historia, naiz eta eztabaida handia egon hor, ezagutzekoa, hein batean behintzat, ez? Eta konturatzen zara, agian, zure adineko beste jende bat, beste nonbaitekoa, aukera hori ez duela izan, ez? Edo ez duela hori ezagutzen, ez? Eta gerora egin behar dituela, nekezi horiek, ez da horren erreza ere, ez?
Goizu derrazak izer gaituko zenuken, sentimendua norberak eraikitzen du, erreferentzi asko izan ditzazke norberak, esango dugu adibideak desberdinak izan daitezkela, baina zure kasuan ikastolak garrantzia berezia hartu du horretan.
Bai, noski, beti izan da kontzientzia bat nire familian euskararekiko, baina ikastolan harreman sozialak garatu ditut euskaraz, aixialdia euskaraz garatu dut, gauza asko garatu ditugu euskaraz, eta hori da nire ustez garrantzitsuena dela euskara gure biziko atal gehienetan, ziren denetan ziur aski ezingo gu oraindik, baina gehienetan txertatzea eta hori plazerrez egitea. Eta euskal zaletasuna da nire ustez ikastolek transmititu behar dutena plazerrez euskaraz bizitzea eta hori garatzea kontzienteki gure bizitzako arlo guzietan.
Ikastolen lana esango dugu herrigintzatik sortutakoa eta ibilbidea izan duena eta mehatxu orain Ipar Euskal Herrian Ziburuko ikastolarekin ikusten ari garena, berehala hamaiketatik aurrera aukera izango dugu askako ordezkariekin hitz egiteko eta gehiago sakontzeko, baina amaitzeko eskatu nahi nizuen ere, iritzi bat, artikulu interesgarri bat ere irakurri dugulako Jon Garmendiak idatzitakoa. Askotan euskara edo hizkuntza folkloretzat ere hartu izan da gure herrian eta topiko askoren inguruan ere joan izan du da eta hain zuzen Jon Garmendiak erreferentzia egiten dio EITB telebista publikoko saio bati No es país para sosos izenekoa eta Ipar Euskal Herriaz egindako erreportaje batez ari da topikoz betetakoa eta kaso turistei begira egindakoa ere errespetu faltaz ere hitz egiten du eta hainbat adibide ere jartzen ditu, ezagite horrelakoek gehiegi laguntzen duten gure herriaren kolektibotasun horretan eta ezagutzen ezagin nola ikusten dituzuen horrelakoak, olat zure kasuan ere esango dugu kostaldeko herri batekoa, Lekeitiokoa, turisten jomuga ere izaten dena eta kaso horrelako topikoak behimaina gehiagotan entzun edo ikusi behar izan dituzuena.
Bai, nik ustut logika berdinari irantzuten saiola, gure herriak edo gure kultura hori, batzutan egiten da iskutatu, beste batzutan mespresatu, beste batzutan folklorizatu, nolabait beti besteen begietatik ikustaraztea, eta guk propioki ezin garatu alizatea gure burua ikusi eta bizitzeko modu propio bat. Orduan ikustut, iparralde, hegoalde, muga horren gainean eraiki izan dela eta jarraitzen dela eraikitzen, nolabait turista jarrera hori, baina turista gure herri barruan, hori askotan hitz egin izan dugu bebai, gure artean, nola iparraldera goazenan ze jarrerarekin goazen, baina beste horren beste herrialdeen barruan ere, nik uste dut direla nolabait nortasun bat txikitzeko bitarteko ezberdinak eta bitarteko hoiek guztiz funtzionatzen ez dutenean mailua, kasunetan Ziburuko auzapeza bezala, mailu argindar gabe eta muturrera eramanda gauzak, nik uste dut holako diskursoa kalte handia egiten digutela,
Goizeder, San Juan de Luz erabiltzea Donibane Lohizune beharrean herrien euskarazko izenak aldarrikatzen ari diren honetan edota ahozkerarekin mengo euskararen ahozkerarekin trufa egitea, nola ikusten duzu?
Niretzat iraingarria izan da adibide hori eta argi da herri guziek besteekiko topikoak ditugula eta horrek hainbatean logikoa da, baina arazoak eragiten aldituela, harremanetan jartzen girenean herri hoiekin, eta kasu honetan oztopo batzuk dira topiko hoiek erabiltzea, herrialdeak, euskal herrialdeak haien artean harremandu behar diren momentuan.
Hortxe, adibide horrekin agurtuko zaituztegu gaurkoan, plazer bat izan da Olatz, Dañobeitia eta Goizeder Taberna, ondo segi bikote.
Bai, agur.
Bai, bardin, agur.